Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobro večer, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo Carole King kako peva svoju čuvenu pesmu I Feel the Earth Move, live izvođenje koje se pojavilo na jednom specijalnom izdanju albuma Tapestry, kome smo posvetili večerašnju emisiju. Naime, 10. februara ove godine napunilo se tačno 50 godina od izlaženja ove ploče, koja je ostala zabeležena u istoriji popularne muzike, pa da kažemo i rock muzike, kao jedan od najkomercijalnih, najprodavanijih, pa i najboljih albuma ikada snimljenih. Tim albumom Carole King je započela na neki način i drugi deo svoje karijere. Ona je, naime, persona koja ima, kako bi se reklo, dve karijere. Prvi, jedan koji je vezan za njen autorski rad, gde je pisala neke od najpoznatijih pesama u istoriji rock muzike, i drugi kada se pojavila kao izvođačica, i taj drugi deo njene karijere, svoj vrhunac ima upravo na ovom albumu Tapestry, koji se pojavio 1981. 10. februara. Mi ćemo večerašnju emisiju iskoristiti da obeležimo taj jubilej, to na taj način što ćemo u prvom delu emisije preslušati u celosti tu fenomenalnu ploču Carole King, u drugom delu čuti te pesme u nekim drugim izvođenjima, jer kako kažu pedantni rock kritičari i publicisti, postoji oko 700 različitih verzija pesama koje je Carole King uvrstila na ovaj svoj album. Mi ćemo čuti te neke odabrane verzije tih pesama i na taj način se eto podsjetiti te muzike i te tog albuma i tog zlatnog trenutka u istoriji popularne pa i rock muzike. U prvom delu, kao što rekao, slušat ćemo u celosti album Tapestry, odnosno tapiserija, kako bi se to reklo na našem jeziku. Evo, prve tri pesme sa tog albuma, to će biti numere I Feel the Earth Move, So Far Away i It's Too Late. Sve to snimljeno 1981. godine, 50 godina kasnije, sve te pesme zvuče isto tako poletno i sveže kao i što su zvučali pre 50 godina. A ovo je Carole King.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too just can't stay together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something
bila ova pesma It's Too Late u izvođenju Carole King sa njenog albuma Tapiserija, koji je izašao 1971. godine. 50 godina je prošlo od tada. Obeležavamo taj jubilej kao jedan od značajnijih jubileja u istoriji popularne muzike. Taj ploča obeležila mnoge stvari, rekoh, u toj istoriji. Jedan od najprodavanijih albuma, fantastičan uspeh za Carole King tih davnih 70. godina i ploča koja je na neki način označila i početak te singer-songwriterske ere koja je u to vreme bila veoma aktuelna. Carole King je ovim pesmama eto i na neki način zasnovala taj žanr, kao što je nekoliko godina pre ovog albuma 60. godina napisala neke od najznačajnijih pesama u to vreme mladog muzičkog žanra koji se zove rock and roll. Numere I Feel the Earth Move, It's Too Late su bile A i B strana singla koja je izdala u to vreme Carole King. Taj singl je bio 5 nedelja number one single na top listama širom sveta, a i u našoj zemlji je numera I Feel the Earth Move bila veoma popularna i vrtila se na svim radio stanicama i nekako kad god čujete ovu pesmu nekako se i sedite tog vremena. Carole King je ovde sve pesme napisala sama, neke pesme potiču iz ranijeg perioda njene karijere kada je sarađivala sa Jerryom Goffinom koji je u to vreme bio njen suprug, a neke, odnosno dve pesme sa ovog albuma napisala je i sa autorkom stihova Toni Stern koju je upoznala kada se iz New Yorka preselila u Los Angeles. To je slučaj bio i sa ovom pesmom koja se upravo završila, koja se zove It's Too Late. Idemo i dalje da preslušavamo ovih 12 pesama koje se nalaze na albumu Tapiserija Carole King. Na redu su nam došle numere It's Too Late, Home Again i Beautiful. Ovo je Carole King.
Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. How to comfort with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful. With a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You got to get up every morning with a smile.
Neonska duga.
Way over yonder is a place that I know, where I can find shelter from a hunger and cold, and the sweet taste in good life is so easily found way over yonder. That's where down on me. Then trouble's gonna lose me. Worry, leave me behind. And I'll stand up proudly in true peace of mind.
is a place I have seen. In a garden of wisdom, from some long ago.
Eko. Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Bila je ova pesma Way Over Yonder koju smo upravo čuli u izvođenju Carole King sa njenog albuma Tapisserie, a pre toga smo čuli numere Beautiful i Home Again sa tog istog albuma. U prvom delu večerašnje emisije u celosti preslušavamo ploču Tapisserie iz 1981. godine. 50 godina je prošlo njenog izlaženja, jedan od albuma koji je jako važan u istoriji popularne muzike zbog toga što je na neki način označio početak te singer-songwriterske ere, a na drugi način predstavio Carole King kao jednu fantastičnu pevačicu i autorku pesama. Ona je inače ranije bila poznata kao autor pesama, 60. godina napisala neke od najvećih hitova rock muzike, zajedno sa svojim tadašnjim suprugom Jerry Goffinom. U to vreme oni su živjeli u Njujorku i radili u onoj čuvenoj njujorškoj zgradi Brill Building, gde su se okupili svi ti kompozitori popularne muzike, gde su imali svoje prostore za rad, odakle su izlazile te sve neke sjajne pesme koje su bile važne za razvoj rock muzike na njenom početku 60. godina prošlog veka. Vrlo uspešna Carole King bila u tom delu svoje karijere. Ona je vrlo često i snimala takozvane demo snimke tih svojih pesama i tada se već moglo vidjeti da ona ume na zanimljiv način da izvodi te svoje numere, što je bilo i preduslov da kasnije u drugom delu svoje karijere krene i u vode ovog izvođačkog roka. Slušamo taj njen album, kao što rekao, u celosti svih 12 pesama. Sve te pesme su manje više poznate ljubiteljima rock muzike, ali svakako najpoznatija pesma sa ovog albuma je numera koja se zove You Got a Friend, koju ćemo sada čuti. Ova numera You Got a Friend je naime bila jedan od velikih hitova 70. godina prošlog veka, ali ne u ovoj verziji Carole King, već u verziji jednog zanimljivog singer-songwritera koji je u to vreme sarađivao vrlo često sa Carole King, a on se zove James Taylor. Također su Beatlesi bili veliki fanovi Jamesa Taylora i njegove muzike, čak je njihova kompanija Apple izdala neke važne albume u diskografiji Jamesa Taylora. Mi ćemo čuti kako Carole King izvodi tu pesmu You Got a Friend, koju ona je inače napisala za Jamesa Taylora. Potom ćemo čuti numeru Where You Lead i jednu od njenih najpoznatijih pesama iz prvog dela njene karijere kada je radila u zgrade Brill Building u Njujorku. To je pesma Will You Love Me Tomorrow, koja je inače bila veliki hit za vokalnu grupu Shirelles tamo 60. godina, a mnogi autori pesama, mnogi rock muzičari smatraju da je to jedna od najlepših, neki čak kažu i najlepša pesma iz 60. godina prošlog veka. Čućemo kako to zvuči na ovom albumu Carole King Tapiserija. Prvo ćemo čuti pesmu You've Got a Friend, a potom numeru Where You Lead i na kraju Will You Love Me Tomorrow u jednom potpuno drugom, rekao bih, malo intimističkom aranžmanu koje je Carole King za ovu priliku priredila. Ovo je You've Got a Friend.
Now ain't it good to know that you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call
najpoznatijih pesma u istoriji rock muzike, Will You Love Me Tomorrow, čuli smo u vezi Carole King sa njenog albuma Tapestry, koji je izašao 1971. godine 7. februara i od tada je prošlo 50 godina, pa u ovoj večerašnjoj visi se sećamo tog albuma i obeležavamo taj njegov jubilej. To je jedna, rekao, od najprodavanijih ploča u istoriji rock muzike. U prvom naletu ono se prodalo u 15 miliona primjeraka, kasnije je, ja mislim, ta cifra dogurala preko 25 miliona, dobila je sve moguće nagrade 1971. i 1972. godine Carole King za ovaj album. 4 Grammy nagrade je, ja mislim, dobila za najbolji album, najbolju pesmu i tako dalje, kako to već ide, koje su to kategorije. A pesma Will You Love Me Tomorrow, rekao, potiče iz prethodnog dela karijere Carole King, kada je ona bila poznata kao autor pesama i kada je radila u njujorškoj zgradi Brill Building sa tamošnjim autorima pesama. Ovo je bila numera koja je inače bila veliki hit za band Shirelles tamo 60. godina. Pre toga smo čuli numeru Where You Lead. Toni Stern je napisala tekst za ovu numeru. A i čuli smo numeru You Got a Friend. To je pesma koju je Carole King napisala za njenog prijatelja iz Los Angelesa, Jamesa Taylora, koji je jako pomogao u ovom drugom delu karijere, koji je na neki način ohrabrio, eto, da krene i stopama izvođača, jel? Ostale su nam još tri pesme sa ovog albuma Tapiserija, to su numere Smack Water Jack, to je takođe jedna numera koja je koju je Carole King napisala sa svojim bivšim suprugom Jerryjem Goffinom. Takođe nam je ostala i naslovna pesma Tapiserija i jedna od najpoznatijih pesama koje su Jerry Goffin i Carole King ikad napisali. To je pesma koja je inače bila 1967. godine veliki hit za Aretu Franklin, You Make Me Feel Like a Natural Woman. ovde Carole King našla za shodno da svoj album Tapiserija završi upravo ovom pesmom i na taj način je, ja mislim, i potvrdila ono o čemu svi kritičari pišu ovih dana kada se sećaju tog jubileja, da je to jedna, kako bi se rekao, ultimativno ženska ploča, da je to jedna ploča koja je bacila pogled na svet iz te neke ženske perspektive i tu je jako važan ova slika koja se nalazi na omotu albuma Tapiserija. To je uslikana Carole King u svojoj kući u Los Angelesu sa mačkom, znači i tom nekom tapiserijom koju drži u rukama, u jednom ambijentu koji je to je onako, kako bi se rekao, porodičan ambijent, nije toliko karakterističan možda za rock muziku i uopšte za tu neku alternativnu kulturu o kojoj obično govorimo u ovoj našoj emisiji. Čućemo još ove tri pesme, uz napomenu da je ovde prateći bend Carole King bio sastavljen zaista od eminentnih muzičara sa kojima je ona volala da sarađuje. Na bubnjima je bio Joel O'Brien i on se tu smenjivao sa Russom Kankelom, čuvenim i danas jako poznatim, još uvek jako poznatim bubnjarem, a tu su bili i Danny Korčmar koji je svirao gitaru i raznorazne druge instrumente i naravno Charlie Larkey koji je svirao bas gitaru i koji je kasnije postao drugi suprug Carole King. Evo još ove tri pesme, rekoh prva od njih je Smackwater Jack.
You know you can't talk to a man without My life has been a tapestry of rich and royal hue, an everlasting vision of the ever-changing view, a wondrous woven magic in bits of blue and gold, a tapestry to feel and see, impossible to hold. Once amid the soft silver sadness in the sky, there came a man of fortune, a drifter passing by. He wore a torn and tattered cloth around his leathered hide, and a coat of many colors, yellow, green on either side. He moved with some uncertainty, as if he didn't know just what he was there for, or where he ought to go. Once he reached for something golden hanging from a tree, and his hand came down empty. Soon within my tapestry along the rutted road, he sat down on a river rock and turned into a toad. It seemed that he had fallen into someone's wicked spell, and I wept to see him suffer, though I didn't know him well. As I watched in sorrow, there suddenly appeared a figure gray and ghostly beneath the flowing beard. In times of deepest darkness, I've seen him dressed in black. Now my tapestry's unraveling, he's come to take me back. He's come to take me back.
Rock and Roll Magazine.
Looking out on the morning rain, I used to feel uninspired. And when I knew I'd have to face another day, Lord, it made me feel so tired. The day I met you, life was so unkind. Your love was the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel like a natural. Soul was in the lost and found. You came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me. Now
Ovo je jedna od najpoznatijih pesama Carole King, You Make Me Feel Like Natural Woman, koju je naravno proslavila Aretha Franklin svojom interpretacijom 1967. godine, a ovo je bila, kako bih rekao, jedna intimistička verzija Carole King sa kojom je ona završila svoj album Tapiserija, kome smo posvetili večerašnju emisiju. Taj album je izašao pre 50 godina i dan danas je jako važna ploča i to je ploča koja je eto izazvala, kako bih rekao, jednu pometnju u svetskoj štampi. Ja mislim da ne postoji ozbiljan medij koji se ovih dana nije bavio ovim albumom i tom godišnjicom koja se veže za njega. Producent ove ploče bio je Lou Adler, koga je Carole King upoznala kada se iz New Yorka preselila u Los Angeles. Lou Adler je čovjek koga mi ljubitelji rock muzike znamo po saradnji sa nekim drugim poznatim rock izvođačima, na primjer sa sastavom Mamas and Papas, ali on je ovde napravio, ja mislim, fini posao na ovom albumu, lepu produkciju i kaže kada se završilo snimanje ovog albuma, on je rekao Danielu Korčmaru, eto, snimili smo, kako bi se reklo, muzičku verziju filma Ljubavna priča. U to vreme je bio jako popularan taj film Ljubavna priča i Lou Adler imao ideju da je to ovaj album Tapiserija na muzički pandan toj priči, tom filmu zapravo. Čuli smo u celosti ovaj album, znači svih 12 pesama koje čine ovu ploču, a u ovom drugom delu emisije ćemo čuti ove iste pesme, neke zapravo od njih u nekim drugim verzijama. I ta ovaj drugi deo započinjećemo sa Mickey Dolencom. Mickey Dolenc je čovjek koji je bio član sastava Monkees, koji u to vreme bio jako popularan, svirao je bubnjeve u tom bendu i bio je, ja mislim, glavni pevač. Čućemo njegovu verziju pesme I Feel the Earth Move sa albuma King for a Day, koji je on izdao 2012. godine. Inače je Carole King u to vreme i za grupu Monkees napisala nekoliko vrlo važnih pesama, a posle Mickeya Dolenca slušamo Roda Stewarta, koji je na jednom tributu za album Tapiserija, Tapestry Revisited se zove ta ploča, snimio interesantnu i, kako bih rekao, odličnu verziju pesme So Far Away. To je čak bio i hit za Roda Stewarta, taj njegov ta njegova interpretacija je izašla kao single sa tog albuma i postigla je jedan zavidan uspeh na tadašnjim top listama. Evo kako pevaju Mickey Dolenc i Rod Stewart pesme Carole King. Prvo Mickey Dolenc, pesma sa kojom smo i započeli večerašnju emisiju I Feel the Earth Move.
I feel the sky tumbling down and tumbling, tumbling. hasn't anybody stayed in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know that you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. Oh, how I wish I could, but you're so far away. Yeah. One more song about moving along the highway. I can't say much of anything that's new. But if I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you. That you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It will be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away, so far away.
Eto tako je Rod Stewart otpeo numeru So Far Away, znači u skladu sa svojom reputacijom, jednog od najvećih pevača rock muzike, a pre toga smo čuli i Mickeya Dolenza u numeri I Feel The Earth Move sa njegovog albuma iz 2012. godine, ja mislim King For A Day, to je album koji je u celosti sastavljen od interpretacija pesama Carole King iz različitih delova njene stvaralačke karijere. Mickey Dolenz je čovjek sa kojim je inače Carole King sarađivala i dok je bio član sastava Monkees. Rekao smo već da su ove pesme koje je Carole King napisala za album Tapiserija bile jako inspirativne i za druge rock muzičare, da postoji preko 700 različitih verzija ovih pesama i jedna od najzanimljivijih je verovatno ona koju su napravili članovi soul funky trija benda The Isley Brothers. Oni su na svom albumu Brother, Brother, Brother iz 1972. godine napravili jednu zaista monumentalnu verziju pesme It's Too Late Carole King, koja je bila istovremeno i single sa ovog albuma Tapiserija. Isley Brothers su to uradili u skladu sa tim nekim postulatima u soul muzici koje su vladali u to vreme i o tom i tim ambicijama koje su u tom žanru bile u tom trenutku jako velike. I mi ćemo sada čuti tu fantastičnu verziju koja traje preko 10 minuta sastava Isley Brothers, te numere koja se zove It's Too Late.
Just to pass the time. There's something wrong here. There can be no denying. This one of us is changing. Just can't stay together. Don't you feel that too? Still, I'm glad for what we had, girl. And oh, how I once loved you. No, it's too late. Something inside.
Bili su ovo fantastični Azer Brothers sa albuma Brother, Brother, Brother iz 1972. godine. Čuli smo njihovu verziju pesme Carole King, It's Too Late, koju je Carole King napisala u saradnji sa Toni Stern, koja je pisala tekst za ovu numeru. Azer Brothers su ovo predstavili kao jedan sjajan egzemplar tog takozvanog solo ili psihodeličnog solo koje je u to vreme, početkom 70. godina prošlog veka, bio veoma aktualan i zanimljiv. Azer Brothers, It's Too Late, je kao, ja bih rekao, vrhunac ove naše večerašnje emisije. Nastavit ćemo i dalje da slušamo pesme koje je Carole King napisala za ovaj svoj album, Tapiserija, koja je izašla pre 50 godina, i došli smo do Barbra Streisand, velike hollywoodske dive, pevačice i glumice koja je zaista obeležila to vreme, koja je bila veliki poštovalac muzike i pesama Carole King. Ona je na svom albumu Barbra Jones Streisand snimila čak tri pesme sa potpisom Carole King. Jedna od njih je i ova koju ćemo upravo sada da čujemo, koja se zove Beautiful. Odmah posle Barbra Streisand slušamo i Barb Younger, englesku jazz i soul pevačicu koja je na svom albumu Walking in the Sun napravila izuzetnu obradu pesme Way Over Yonder, koja je inače napravljena u gospel maniru. Barb Younger je to izuzetno otpevala. I onda dolazimo do nečeg što je zaista jako važno, a to je pesma You've Got a Friend u interpretaciji Jamesa Taylora, koja je bila nevjerovatan hit tih godina, bila je number one hit, a inače se pojavila na albumu Jamesa Taylora Mud, Slide, Slim and the Blue Horizon, i to ćemo vam emitovati i podsjetiti se na to izuzetno vreme kada je taj singer-songwriterski žanr započinjao svoju veliku avanturu, a kada je James Taylor zajedno sa Carole King bio jedan od lidera tog u to vreme novog pokreta. Evo kako velika hollywoodska glumica i sjajna pevačica Barbra Streisand izvodi pesmu Carole King koja se zove Beautiful.
The passers by, mirrored in their faces, I see frustration growing, and they don't see it showing. Why do I? You gotta get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. And people gonna treat you better. You're gonna find, yes, you will, that you're beautiful. Tears are just a lullaby. If there's any answer, maybe love can end the madness. Maybe not. Oh, but we can only try.
Heroji, skitnice i fatalne žene. When I get there,
the first thing I'll see is the sun shining golden, shining right down on me. Then trouble's gonna lose me, worry leave me behind, and I'll stand up proudly in true peace of mind. Way over yonder is a place I have seen in a garden of wisdom from some long ago dream.
Call my name. just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running. Oh, yes, I will see you again. Winter, spring, summer, or fall, yeah, all you got to do is call. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hey, ain't it good to know that you've got a friend where people can be so cold? They'll hurt you and desert you. Well, they'll take your soul if you let them. Oh, yeah, but don't you let them. Just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. Oh, babe, don't you know about winter, spring, summer, or fall? Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes, I will. No, you've got a friend. You've got a friend, yeah. Ain't it good to know you've got a friend? Ain't it good to know you've got a friend? Oh, yeah.
Može, a? Bio to James Taylor, čuli smo ga u pesmi You Got a Friend, kažem veliki hit iz 70. godina prošlog veka, jedan od najvećih hitova zapravo iz tog vremena, pre toga Barbara Younger u numeri Way Over Yonder i Barbara Streisand u pesmi Beautiful. Evo još jedan Barbara Streisand u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2, koje je posvećeno albumu Tapestry, odnosno tapiserija Carole King, koja je izašla pre 50 godina. Ovog puta će Barbara Streisand otpevati pesmu Where You Lead, koja potiče sa istog njenog albuma Barbara Jones Streisand. Inače, ova numera Where You Lead je bila single za Barbara Streisand i bila je jako dobro kotirana na top listama u to vreme. Onda potom slušamo i grupu The Shirelles u pesmi Will You Love Me Tomorrow, verovatno jednu od najboljih pesama koje je Carole King napisala i koja je snimljena u 60. godina prošlog veka, bila takođe veliki hit. Da bismo ceo narodni segment završili sa Dusty Springfield, koja će ovog prilikom u Neonskoj dugi da otpeva tu istu pesmu Will You Love Me Tomorrow, ali na francuskom jeziku, to je sa jednog njenog EP-a koji se zove Mademoiselle Dusty. Ali pre nego što Dusty Springfield i Shirelles zapevaju, slušamo još jednom u večerašnjem izdanju Neonske duge Barbara Streisand.
Anyway.
Bilo je to Dusty Springfield, na francuskom je otpevala pesmu Will You Love Me Tomorrow, pre toga smo čuli istu tu numeru u izvođenju sastava Shirley's, originalna verzija te pesme, i naravno Barbra Streisand u numeri Where You Lead. Imamo još malo vremena da slušamo ove sjajne pesme koje se našle na albumu Tapiserija, kome smo posvetili večerašnju emisiju. Čućemo Quincy'a Jonesa kako izvodi svoju verziju pesme Smack Water Jack u skladu sa njegovim tadašnjim muzičkim opredeljenjima vezanim za soul i funk, i odmah potom i pesmu You Make Me Feel Like a Natural Woman u fantastičnoj interpretaciji, kako neki kažu, najveće pevačice popularne muzike Aretha Franklin. Ovo je Quincy Jones.
He was in the mood for a little confrontation. He just let it all hang loose. He didn't think about the news. He couldn't take no more abuse, so he shut down the congregation.
You can't talk to a man with a shotgun. Call for the guard to come and surround the border. And then from his bulldog mouth, as he led the posse south, came the cry, we got to ride to clean up the streets for our wives and our daughters.
You can't talk to outlaw had been seized, and on the whole it was a very good year for the undertaker. You know you can't.
Bila je ovo velika Aretha Franklin u večerašnjem izdanju Neonske duge. Otpevala je pesmu Jerrya Goffina i Carol King, You Make Me Feel Like a Natural Woman. U prethodnom delu emisije smo čuli istu tu numeru interpretaciji Carol King sa njenog albuma Tapiserija, kome smo posvetili večerašnje izdanje Neonske duge. 50 godina od izlaženja je te ploče. Pre Aretha Franklin čuli smo i Quincy Jonesa u pesmi Smackwater Jack i eto tako dođe smo do kraja večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Za sam kraj slušat ćemo Carole King kako uživo izvodi ove pesme sa albuma Tapiserija. Čućemo njene live verzije numera Smackwater Jack, Will You Love Me Tomorrow i So Far Away. Srđan Stiljković je bio tonmajstor u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga. Božidar Ljubišić je organizator. Moje ime je Žikica Simić. Ja vas pozdravljam, laku noć, prijatno, a ovo je Carole King.
Couldn't take no more abuse, so he shut down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand. And now Big Jim the chief stood for law and order yesterday. He called for the guard to come and surround the border. Now from his bulldog mouth, as he led the posse south, came the cry, we got to ride to clean up the streets for our wives and our daughters. Oh, Lord, Lord, you can't talk to a man when he don't. Wasn't in the papers, oh no, 'cause you know they hanged old Smack right then instead of later. You know the people were quite pleased 'cause the outlaw had been seized, and on the whole it was a very good year for the undertaker. You know you can't talk to a man with a shotgun in his hand, shotgun in his hand, a Smackwater Jack.